Я зберіг твої листи, Олімпії. Ті листи, в яких ти мене благала врятувати вас від злиднів, взяти вас у Пласан. Тепер, коли ви тут, біля мене, коли ваше життя забезпечене, ви ставите нові вимоги.
Ач, грубо перебив Труш, ви нас взяли у Пласан тому, щоб ми вам були потрібні.
Гіркий досвід навчив мене не вірити у благородні почуття.
Я дав своїй дружині говорити, але жінки ніколи не домовляться ні до чого. В двох словах, любий друже.
Ви даремно тримаєте нас у клітці, як вірних псів, яких випускають тільки у хвилину небезпеки. Ми занудились і можемо збунтуватися.
Дайте нам хоч трохи волі, хай вам чорт. Якщо будинок не ваш, і ви нехтуєте всякими земними благами, то яке вам діло, коли ми влаштуємося? Як нам подобається. Стін же ми, сподіваюсь, не з'їмо.
Звичайно, підтримала чоловіка Олімпія. Можна збожеволіти, сидячи завжди під замком. Ми готові тобі допомогти. Ти ж знаєш, що мій чоловік жде тільки твого знака. Іди своєю дорогою і покладайся на нас. Але ми хочемо одержати свою частку. Ну як, домовились?
Абат Хожа понурив голову. Якусь мить він мовчав, потім підвівся і, не даючи прямої відповіді, сказав: «Слухайте, якщо ви колись станете мені на заваді, присягаюсь вам, що я вижену вас здихати десь на соломі».
І пішов нагору, залишивши їх у алеї.
Відтоді труші майже щодня виходили в садок. Але вони тримались досить скромно, уникали бувати там в ті часи, коли священник вів розмови із своїми гостями з обох садків. Не минуло й тижня, як Марта, зважаючи на гіркі скарги Олімпії, що вони мають таку погану кімнату, послужливо запропонувала їй зайняти Сержеву кімнату, яка була тепер вільна. Труші захопили обидві кімнати. В кімнаті Сержа вони влаштували спальню. Ні одного стільця звідти не було винесено, а з другої кімнати зробили вітальню, до якої Роза знайшла їм на горищі старовинні оббиті оксамитом меблі. На радощах Олімпія замовила собі рожевий пеньюар у найкращої пласанської швачки. Якось увечері Муре, забувши, що Марта попросила його віддати Сержеву кімнату абатовим родичам, страшенно здивувався, заставши там трушів. Він піднявся нагору взяти ножик, що його Серж, на його думку, залишив у якійсь шухляді. Саме в цю хвилину Труш вистругував цим ножем паличку з грушевої гілки, яку щойно зрізав у садку. Муре попросив пробачення і вийшов. Під час урочистої процесії на свято тіла Господнього на площі супрефектури, коли монсеньор Руссело зійшов по східцях розкішного переносного вівтаря, спорудженого завдяки старанням пані де Кондамен, якраз біля дверей її будинку, всі присутні помітили на превеликий свій подив, що прилад різко повернувся спиною до абата Фожа.
«Гляньте», – сказала пані Ругон, що сиділа коло вікна у своїй вітальні, – «вони неначе посварилися».
«А ви хіба цього не знали?» – відповіла пані Палок, спершись на підвіконня поруч старої дами. «Про це говорять уже з учорашнього дня. Абат Феніль знову здобувся ласки у монсеньора».
Пан де Кондамен, що стояв позаду дам, зареготав. Він втік з дому, бо там, як він казав, тхне церквою.
«Ах, – промовив він, – чи варто вам зважати на ці історії? Єпіскоп – справжній флюгер, що повертається в той бік, у який подме Фожа або Феніль. Сьогодні один, завтра другий. Вони сварилися і мирилися вже разів 10. Побачите, через 3 дні Фожа знову буде фаворитом».
«Не думаю», – сказала пані Палок.
«На цей раз справа серйозна. Здається, монсеньор мав великі неприємності через абата Фожа. Той начебто виголошував проповіді, які дуже не сподобалися в Римі. Я не можу пояснити вам це як слід, тільки знаю, що монсеньор одержав з Рима дуже докірливі листи, в яких йому радять бути обережним. Кажуть, що абат Фожа – політичний агент».
«Хто це каже?» – спитала пані Рогон, примруживши очі і ніби вдивляючись у процесію, що розтягалася по всій вулиці Бан.
«Я чула таке, більш нічого не знаю», – відповіла байдужим тоном дружина судді, і відійшла під тим приводом, що з другого вікна видно краще.
Пан де Кондамен сів на її місце поруч пані Ругон і шепнув їй на вухо:
«Я бачив разів зо 2,
як вона заходила до абата Феніля. Безперечно, вона з ним щось затіває. Абат Фожа, мабуть, наступив на цю гадину, і вона намагається його ужалити. Якби вона не була така бридка, я б її попередив, що ніколи її чоловік не буде головою суду.
Чому?
Я не розумію, з наївним виглядом промовила пані Ругон. Пан де Кондемен пильно подивився на неї і засміявся. Два останніх жандарми з процесії зникли за рогом бульвару Совер. Тоді кілька осіб, що їх пані Руон запросила прийти подивитись, як святитимуть вівтар, увійшли до вітальні, жваво розмовляючи про привітність монсеньора, про нові корогви конгрегації і особливо про молодих дівчат з притулку Пречистої Діви, що привернули до себе увагу всіх. Дами балакали безугаву і раз у раз згадували ім'я абата Фожа з великою похвалою. «Справді, він святий», – сказала сміючись пані Палок, панові де Кондамену, який сів поруч неї. Потім, нахилившись до нього, провадила далі. «Я не могла вільно говорити в присутності матері. У місті багато говорять про абата Фожа і пані Муре. Певно, ці погані чутки дійшли і до монсеньора». Пан де Кондамен обережився такою відповіддю. «Пані Муре чарівна жінка, дуже принадна ще, хоч їй 40 років. О, чарівна, чарівна!» – пробурмотіла пані Палок, аж позеленівши від злості. «Надзвичайно чарівна!» – переконано повторив інспектор лісного відомства. «Вона вступає в пору палких пристрастей і великого блаженства. Ви, жінки, дуже погано розумієте одна одну». І він вийшов з вітальні задоволений тим, що пані Палок ледве може стримати свою лють. Місто і справді дуже цікавилося безнастанною боротьбою, яку абат Фожа вів проти абата Феніля, щоб завоювати монсеньора Руссело. Це був безперервний бій, схожий на скоки двох служниць, коханок старого господаря, що не можуть поділити його пестощів. Єпіскоп лише лукаво всміхався. Він знайшов якусь рівновагу між цими двома протилежними вдачами. Він побивав їх одного одним. Розважався тим, що бачив їх по черзі переможцями, і ладен був назавжди прийняти послуги сильнішого, щоб тільки мати спокій. Що ж до лихих чуток про його фаворитів, які доходили до його вух, то він ставився до них поблажливо, бо знав, що вони здатні обвинуватити один одного навіть у вбивстві. «Знаєш, сину мій, – казав він абатові Сюрену хвилини одвертості, – вони обидва грішні. Гадаю, що Рим зазнає поразки, – і гору візьме Париж, але я цього не цілком певен і дозволяю їм нищити один одного. Коли один доб'є другого, ми почуємо. Візьми на третього до Горація, там є один рядок, який я, здається, перекладав і невдало. У вівторок після великої процесії погода була чудова. Сміх лунав у саду Растуалів і в саду супрефектури. По обидва боки під деревами зібралося велике товариство. Саду Муре абат Фожа своїм звичаєм читав требник, повільно походжаючи вздовж високих буксів. Уже кілька днів він тримав фіртку в тупику зачинену, наче кокетував з сусідами, ховаючись і чекаючи, щоб вони скучили за ним. Можливо, він помітив, що після його останньої сварки з єпіскопом і тих жахливих чуток, які ширили по місту його вороги, прихильники начебто збайдужили до нього. Близько 5-ї години, коли сонце почало схилятися до заходу, абат Сюрен запропонував панночкам Растуаль зіграти партію у волан. Він був чудовий гравець. Хоч Анжеліні і Аврелії були вже під 30, вони дуже любили всякі ігри. Їхня мати охоче водила б їх і досі в коротеньких сукенках. Коли покоївка принесла ракетки абатові Сюрену, що шукав місця в садку залятому останніми променями сонця, набігла в голову думка, яка дуже сподобалась обом панночкам. «А що якби ми пішли в тупик Шевільйот?» – сказав він. «Там би ми були у затінку під каштанами, і місця там більше для розгону». Вони вийшли з саду, і почалася найприємніша партія. Почали обидві панночки. Перша пропустила волан Анжеліна. Абат Сурен, який її заступив, орудував ракеткою справді дуже майстерно і енергійно. Затиснувши поміж колінами свою сутану, він стрибав вперед, назад, убік, підхоплював волан над самою землею, ловив на великій висоті, кидав його то прямо, як м'яч, то посилав по кривій. красивість досконалою вправністю. Звичайно, він волів грати з невмілими гравцями, що кидають волан навмання, без ритму, як він казав, бо тоді міг показати всю свою вправність. Панна Аврелія грала непогано. Вона дзвінко скрикувала за кожним ударом ракетки і реготала, як божевільна, коли волан влучав просто в обличчя молодому абатові. Потім вона підбирала свої спідниці, відступаючи позад дрібненькими кроками, коли абат робив особливо сильний удар. Нарешті волан заплутався в її волосі, і вона мало не впала навзнак, що дуже розвеселило всіх трьох. На її місце стала Анжеліна. Коли абат Фожа в садку Муре підводив очі від свого требника, він щоразу бачив, як над муром пролітав волан, схожий на великого білого метелика. «Пане Кюре, чи ви тут?» – гукнула Анжеліна, стукаючи в гвіртку. «Наш волан залетів до вас!» Абат Фожа підняв волан, що впав коло його ніг, і відчинив гвіртку. «Ах, дякую, пане Кюре», – сказала Аврелія, беручи волан. «Тільки Анжеліна здатна на такий удар. Кілька днів тому тато дивився, як ми граємо, і вона кинула волан йому просто у вухо з такою силою, що він оглух аж до другого дня». Знову залунав сміх. Абат Сюрен, зашарівшись як дівчина, витирав чоло, легенько торкаючись до нього тонкою хусточкою. Він відкинув за вухо своє біляве волосся, очі його блищали, він вигинав стан і обмахувався ракеткою, наче віялом. У розпалі гри його нагрудник трохи зсунувся вбік. «Пане Кюре», – сказав він, стаючи в позу, – «будьте нашим суддею». Абат Фожа, взявши требник під паху, по-батьківському усміхаючись, став коло хвіртки. Крізь напіврозчинені ворота супрефектури священник міг бачити пане Пекера Дорлесоле, що сидів біля фонтана серед своїх близьких. Проте він не повернув голови в той бік, рахував удари, хвалив абата Сюрена, підбадьорював панночок Растуаль. «Знаєте, Пекере, – грайливо сказав пан де Кондамен на вухо супрефектові, – даремно ви не запрошуєте цього абата на ваші вечори. Він дуже чемний з дамами і, напевно, чудово танцює вальс». Та пан Пекер де Соле, що вів жваву розмову з паном де Лангром, здавалось, нічого не чув. Він провадив далі, звертаючись до мера. «Справді, мій любий друже, я не знаю, де ви бачите в ньому ті гарні якості, про які говорите мені. Навпаки, зв'язок з абатом може лише скомпрометувати. Минуле його вельми підозріли, і про його